ናይ ቅዱስ መንበሯና ጸሐፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ኣብ ሊቱዋንያ ዕለት 7 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ብምብጻሕ ኣብ ኢስቶንያን ሌቶንያን ዘካይድዎ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዕደት ዕለት 13 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ዝጠናቀቐ ምዃኑ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ ኣብ ሊቱዋንያ ኣብ ዘካይድዎ ዑደት ብናይታ ሃገር መራሒ መንግስቲ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ኣብቲ ናይ ሊቱዋንያ ህዝቢ ስለ ሃገራውን ባህላውን መንነቱ ዝኽፍሉ መስዋእትነት ዝገልጽ ኮረብታ መሳቅል ኣብ እተሰምየ 400,000 መሳቅል ዝተነብሮ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዕለት 7 መስከረም 1993 ዓ ም ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዘካይድሉ ስፍራ በፂሖምን ኣብኡ መስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዝዕረጉንን ክምልከት ብፁእነቶም ናብ ኤስቶንያ ቅድሚ ምንቃሎም ዕለት 9 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ቪልኒዮስ ኣብ ዝርከብ ናይ ስነ ርክባት ዓለም ሓቆፍን ፖለቲካዊ ስነ ምርምር መንበረ ጥበብ ኣብ ዘሎ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ምስ ናይቲ መንበረ ጥበብ መምሃራንን ተማሃሮን ከም እተረኻኸቡን ቅድሚ ዚ መደብ ርክብ እዚ ምስ ናይቲ ሃገር ርእሰ ብሄር ዳልያ ግሪባኡስካኢተ ከም እተረኻኸቡ ኣፍሊጡ ድሕሪ ሕርየት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 15 ልክዕ ድሕሪ ፍጻሜ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ክሳብ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሕርየት ዘሎ እዋን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ውፃኢ ርክባት እንታይ ተመስልኡ እንክገልጹ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ውፃኢ ርክባት ሰላም ምርግጋጽ ኣብ ዝብል ቃልን ተግባርን ዝቆመ ምዃኑ ከም ዝተንተኑን ኣብታ ሃገር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ብሄራዊ ዓውደ ጉባኤ ስነ ምሕረት ከም እተሳተፉን ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ብፁእነቶም ዕለት 11 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ቀትሪ ናይ ሊቱዋንያ ሃዋርያዊ ዕደቶም ኣጠናቂቆም ናብ ሌቶንያ ክነቕሉ ምዃኖም የመልክት ኣብ መንጎ መንግስታትን ኣብ ውግእ ምስ ዝርከባ ሃገራት ቅዱስ መንበር እተካይዶ ሕድሕዳዊ ርክብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘነቓቕሕዎን ናይ ቅዱስ መንበር ክልኣዊ ርክባት ኣብ ሕድሕዳዊ ምርድዳእን ምክብባርን ዝቆመ ምዃኑ ኣብቲ መንበረ ጥበብ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ገሊፆም ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ውፃኢ ርክባት ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ውፃኢ ርክባት መሰረታዊ ሓሳብ ዘነፅር እዩ ኣብ ዓለም ነባረ ሰላም ንምርግጋፅ ኣሚታ ካብ ጥንቲ ጀሚራ ቅዱስ መንበር ናይ ውፃኢ ርክባት ብምንቕቓሕ ናይ ሰብኣዊ መሰለኒ ክብርን ግቡእነትን ናይ ሂወት መሰለኒ ክብርን ናይ ሕልናን ሃይማኖትን ነፃነት ናይ ሰብኣውነት ሕጋውነትን ክንክን ተፈጥሮን ፍጥረትን ምርጋፍ ናይ ውግእ ኣፅዋርን ስደተናታትን ተመዛበልትን ምንባይን ናይ ሰብኣዊ ሙሉእ ዕብየት ብዘጠቓልል ርእየት ከም እተነቓቕሕ ገሊፆም ናይ ቅዱስ መንበር ኣስተዋፅኦ ግብረ ገባውን መንፈሳውን እዩ ሰላም ተነቓቕሕ እዚ ድማ ምስ ናይ ቤተ ክርስትያን ምስቲ ናይ ኢየሱስ ተልእኾ ምቕፃል ምስ ዝበለ ተልእኾ ዝተጣምረ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የመልክት ብዝተፈላለያ ሃይማኖታት ዝንበር እውነተይና ሃይማኖታዊ ተግባር ሰላም ዘነቓቕሕ ክኸውን ከም ዘለዎ ቅዱስ ኣቦና የነፅሩ ብፁእነቶም ወንጌላዊ ሓሴት እተሰሚየ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዓውዲ መልእኽትን ከምኡውን ናይ 2016 ዓ ም ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ሰላም ምኽንያት ዕለት 24 ጥሪ 2016 ዓ ም ኣብ ዘመሓላለፍዎ ዓለምለኻዊ መልእኽቲ ሰላምን ከምኡውን ናይ ቤተ ክርስትያን ማሕበረሰብዊ ስልጣናዊ ትምህርቲ ኣስተዋፅኦ ከም ዘመልክቶ ሰላም ጸጋ እግዚኣብሔር ክኸውን ከሎ ናይ ሰብኣዊ ፍጥረት ሰናይ ድላይን ጻዕርን ከም ዝሓትት ተመልኪቱ ኣሎ ብዛዕባ ሰላም ድማ እንነብሮ ዘሎና ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ብዙሕ ይብል ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘካይድዎ ብሄራውን ዓለምለኻውን ሃዋርያዊ ዑደት ንኣብነት ኣብ ሪፐብሊካዊት ማእከላዊት ኣፍሪቃ ቅዱስ በሪ ብወግዒ ብምኽፋትን ኣብ ሳራየቮ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘካይድዎ ዑደት ሰላም ዘተባብዕን ነባሪ ሰላም ንኽረጋገፅ መገዲ ሓባርን እዩ ናይ ምትሕብባርን ምትሕልላይን ባህሊ ምንቕቓሕን ሰላም ንምርግጋፅ ኣይከኣልን ቢልካ ኢድካ ዓፂፍካ ኮፍ ምባል ን ውልቃዊ ረብሓ ምቕዳምን ዝብል ኣመለኻኽታን ተግባርን ምውጋድ ሸለልተይናነት ምውጋድ የድሊ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዘላትሉ ሃልያ ኣማላዲት ምሕረት እያ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ናይ ምሕረት ቅዱስ ዓመት መገዲ ሰላም እዩ ቅዱስ ኣቦና ዝኣወጅዎን እንነብሮ ዘሎና ናይ ምሕረት ቅዱስ ዓመት ጭቡጥ ውፅኢት ክህልዎ ናቶም ጸሎትን ተስፋን እዩ زي متحل العين شلل مبههالن زي مقداسن زعمسلو تكبارات نمسناف عبي يصعري يحتت سلاقتهم تنك افتي عبالات حبرات السابن سدتيناتاتن تمزابلتن بسنت سلاح استتقعون همومانن بزحمة قاه يدل ازدما كم تقدر سابونار سليقان باباسات فرانشيسكو زبلو عبي محرات زقمت سعري كخوون علو ازي ناي كدو سابونا ناي وصعي ركبات مسارات ايو نناي عالم حقوف ركبات እውን አብነት እዩ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አብ ዘካይድዎ ሐዋርያዊ ዑደታት ብርቱዕ ናይ ምሕረትን ሰላምን ዘነቃቅሕ መልእኽቲ እዮም ዘመሓላለፉ እንክብሉ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን እስምዕዎ ዘረባ ከም ዘጠቃለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የመልክት።